kana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, weli waa heesihii caruurtee. Sida la og yahay, aabbihii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho. Haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray, wuxuuna isu qaadan jiray dhib mooye nin aan dheefi u soo hoyin. Taasise sina Soomaalida gaar uguma ahayne waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Waa dhaqan facweyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aada uga hirgalay. Muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tiyo soo eegaysa, lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ahna garkiisa kula jirta. Dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu barri ka maalin inay reerka ceeb u soo jiido. Soomaalidii reer miyiga ahayd se sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha ku qawadi jireen kuna nici jireen. Madaxa qoyska oo aabbaha ahay wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adadag ee miyiga ka jira, sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, shubaashooda, fulintooda, iyo cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo. Sida iska cadna, howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd. Sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. Waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku beerin doonto. Sidii ay u badnaydna, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambayn jirtay. Kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay isu dhaleen. Taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi Heblaay, da'daan armaad gabar sida. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhigaxidkeeda, ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. Dhinaca kale, gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaama maro. Kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray. Howlaha adadag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu reer yeeshana, waxay u badnayd aqalka aabbihii inkiisana laga feerdhiso. Halkiisa ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyskana qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaanay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xigsisay. Sidaa darteedna ninkii ay u dhaxlay iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka burugoon jireen. Haweeneydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska sii dayn inay gablabin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli taladaa qaadan ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogey in ula booca loogu tukubaayo. Sidaa awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qoraxdu kolkay baalka dhigato, labada xirguduudoodba eebba ayay ka bari jirtay waxa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka guuxaayay? Marka hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la sii dayin ninku inuu ka min yareeyo dabadeedna haweeneyda cusubi ay ugu yar u daadiso oo beri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna waxay ka cabanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba sayigeeda ku dili jiray ay sacabtuntaan, isaguna uu kolka ah diladirahooda u nuglaado. Maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeeda go'in ayay fooshii qabatay. Cudbaha aqalka ayay midba bar ku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jireena uma soo degdegine, cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhegatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen, maxay la qaylinaysaa? Kulley ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina waxaa iyaga oo waxsanaya aqalkii ay haweeneydu ku foolanaysay xaggiisa u soo dhaqaaqay. Dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweeneyda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay. Waxaa lagu gartay alaladkii aqalka ka soo baxayay oo si kadiisa u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheeraysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray. Haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa? Waxay raggii u soo kaceen xaggii aqalka dhowr ilmalicsi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacnaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid. Mase waa wiil caloosha ku kobcay oo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay dan ha u gelina, waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeed daraartii ay umushay daraartii ku shan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ay isa soo tartay. Waxay u sheegtay markii u dhashay sidii xaddaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii sayigeeda ku diri jiray sidii ay candhuufta dib ugu liqeen. Nimankaas dumaashiyaalkeeda ah iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhurwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay. Markaa dhalatood dhawaaqday dhadoodii dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhurwaayaha iga dareeray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayno.